Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafizie Rosli bersama rakan penyampai saya Hafizie Azaman, dan dalam awal ni pagi pada jam ni sangat menarik untuk kita bincangkan mengenai satu isu kepentingan mencapai pelepasan sifar bersih. Kita tahu jumlah pelepasan karbon di seluruh dunia dijangka meningkat seiring dengan proses pemulihan COVID-19. Peningkatan ini bagaimanapun akan mempengaruhi dan menjejaskan alam sekitar, kesihatan dan ekonomi. Malah isu pemanasan global menjadi semakin jelas pada hari ini dan menuntut semua untuk menangani masalah ini dengan baik, Fizi.
Serentak itu, Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan hala tuju kelestariannya dengan aspirasi untuk mencapai pelepasan sifar bersih net zero emissions menjelang tahun 2050. Dan ini sebagai langkah ke arah dekarbonisasi dan meluaskan penggunaan tenaga boleh diperbarui renewable energy. Dan untuk kita bincangkan berkaitan dengan perkara ini, bersama saya dan bersama kami di awal pagi hari ini, tetamu istimewa daripada TNB, Insinyur Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, Ketua Strategi dan Kelestarian TNB. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam, Hafizi dan Hafizi. Terima kasih.
Doktor, pertama sekali, bagaimana TNB boleh jayakan aspirasi untuk mencapai pelepasan sifar bersih net zero emission menjelang tahun 2050? Jangkaan tempoh tu sesuai, boleh dicapai?
Soalan yang amat baik, Abizi. Sebagaimana yang disebut tadi, kita jangkakan pada tahun 2050 kita boleh mencapai sifar bersih ataupun net zero emission. Tetapi dalam jangka yang terdekat untuk kita memastikan hasrat ini tercapai, kita telah letakkan sasaran mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca sebanyak 35%. Ya, jadi 2035, 35%, dan kita committed dalam mengurangkan 50% kapasiti penjanaan elektrik yang menggunakan sumber bahan api arang batu menjelang 2035. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak pastikan bahawa pendapatan daripada loji penjanaan elektrik yang bersumberkan arang batu adalah tidak melebihi 25% daripada keseluruhan pendapatan syarikat. Dan dalam sektor tenaga boleh baru pula, kita telah sasarkan bahawa pada tahun 2025 kita akan letakkan 8300 megawatt kapasiti terpasang berasaskan tenaga boleh baru. Jadi kami yakin insya-Allah komitmen TNB ini bukan setakat merujuk kepada TNB, tapi kita menyokong aspirasi dan hasrat negara ke arah dekarbonasi dalam mengurangkan pelepasan gas rumah kaca sebanyak 45% pada tahun 2030.
Seperti apa Doktor katakan tadi, ini satu aspirasi yang sangat besar. Kita menyokong usaha bukan sahaja di peringkat negara kita tapi di peringkat global. Cumanya kita nak tahu bagaimana agaknya pencapaian aspirasi ini ia boleh diukur kejayaannya.
Kita boleh lihat sebenarnya melihat kepada kapasiti terpasang tadi. Kita jangkakan bahawa apa yang kita akan laburkan bukan setakat dalam negara tetapi juga di antarabangsa. Dan kita ada beberapa pengumuman yang telah kita buat menunjukkan bagaimana bukan setakat pada 2050 tapi sekarang pun telah kita mula dapat capai perkara ini, Abizi.
Dan bagaimana Doktor, penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini, RE, antara kaedah kurangkan pelepasan karbon, apakah contoh bentuk RE, bagaimana penggunaannya dapat diperluaskan sebenarnya?
Soalan yang amat baik, bila kita sentuh tentang tenaga boleh diperbaharui ini, TNB telah meneroka beberapa contoh. Yang pertama adalah berkaitan solar. Dan ini adalah juga menyentuh sama ada ladang solar berskala besar atau dipanggil large scale solar, LSS, dan juga menyentuh solar PV yang kita pasang, contohnya di bumbung-bumbung rumah maupun di bangunan yang ada. Itu pertama, solar. Keduanya adalah tenaga hidro sama ada berskala besar ataupun kecil yang kita katakan sebagai mini hidro. Dan dalam masa yang sama, TNB juga telah meneroka ke arah penggunaan biomass dan juga sumber angin, ya, bukan setakat di Malaysia tetapi juga di pasaran antarabangsa. Ini sebenarnya adalah untuk memacu perkembangan tenaga boleh baru dalam negara bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu 31% tenaga boleh baru menjelang 2025 dan 40% pada 2035. Dan mungkin saya berikan contoh, TNB telah membangunkan ladang solar berskala besar ataupun LSS ada dua tempat. Pertama di Sepang dengan kapasiti terpasang sebanyak 50 MW dan yang keduanya adalah di Bukit Selambau Kedah dengan kapasiti terpasang 30 MW. Dan merujuk kepada tenaga hidroelektrik, baru-baru ini TNB telah mendapat kelulusan dan TNB telah mengumumkan pelan membangunkan loji tenaga hidro bersaiz 300 MW di Kelantan. Dan ini adalah sebahagian daripada strategi kerajaan untuk mempertingkatkan penjanaan tenaga dari sumber boleh diperbaharui. Afizi ada tanya saya tadi berkaitan pencapaian kita. Contohnya di peringkat antarabangsa, TNB juga telah melebarkan sayap kami dengan melabur tenaga solar dan juga tenaga angin di United Kingdom. Begitu juga di Turki dengan tenaga angin dan di India untuk tenaga solar. Dan saya berbangga jugalah untuk umumkan bahawa baru-baru ini TNB melalui anak syarikat milik penuhnya, Vantage RE Limited, kita telah umumkan pengambil alihan 49% pegangan ekuiti dalam BODL di United Kingdom daripada EDF Renewable. Ini adalah syarikat milik penuh EDF, sebuah syarikat yang berada di Perancis. Jadi berdasarkan apa yang saya kongsikan ini, TNB yakin dan kita akan terus committed untuk menyokong peralihan tenaga atau dikatakan sebagai energy transition bagi mencapai tenaga lestari dan ini selaras dengan slogan TNB sendiri iaitu Better World dan Brighter Lives. Jadi Afizi, inisiatif dan pelan Hala Tuju Kelestarian yang disebut tadi dilihat mampu untuk merealisasikan matlamat kami dan ini menjadi sebahagian daripada pelaburan TNB untuk masa depan yang lebih baik, lebih hijau, bukan setakat untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi akan datang.
Jadi adakah dengan penggunaan tenaga boleh diperbarui seperti apa yang doktor katakan sebentar tadi, kita mempunyai empangan hidro dan sebagainya kerana kita kaya dengan sumber-sumber air yang boleh sesuai untuk jadikan empangan hidro dan mungkin dengan jangka masa 30 tahun ini. Bagi doktor sendiri, bagaimana doktor melihat kepada masa hadapan kita? Adakah kebergantungan kita kepada tenaga yang tidak boleh diperbarui akan terus dikurangkan ataupun bagaimana?
Ya, saya yakin dan itulah sebenarnya hasrat kita bagi memenuhi aspirasi net zero yang saya katakan tadi yang bukan setakat TNB saja tetapi hasrat negara sendiri. Saya yakin kita mampu untuk bergerak ke depan untuk memastikan pelepasan sifar bersih dan juga pembangunan tenaga yang lebih lestari.
Dan doktor, apakah keuntungan ataupun manfaat yang boleh didapati oleh pelbagai lapisan masyarakat, ekonomi dan perniagaan sekiranya net zero emission ini mencapai objektifnya? Sekarang ini kita banyak merancang dan sebagainya tapi orang kata selagi mana masyarakat tak lihat impak atau kejayaan keuntungan yang dapat, mereka juga sukar untuk kita ajak bersekali dalam misi kita ini.
Betul Hafizi, kita kena pastikan bahawa apa yang kita laksanakan manfaatnya dapat dirasai oleh semua, semua peringkat. Dan dalam hal ini di peringkat negara, saya boleh kongsikan bahawa pelan strategi Hala Tuju Kelestarian TNB ini adalah selaras ya dengan rancangan jangka panjang tenaga untuk negara yang mana kita telah sasarkan sebagaimana yang saya sebut tadi, tenaga boleh perbarui 31% kapasiti terpasang pada 2025 dan 40% pada 2035. Dan ini juga sebenarnya selaras dengan aspirasi kerajaan bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca yang telah ditetapkan sebanyak 45% menjelang 2030 dan ini berdasarkan komitmen negara dalam Perjanjian Iklim Paris atau dikatakan sebagai COP21. Dan pada awal bulan depan, saya yakin ini akan diperteguhkan dalam COP26 yang akan berlangsung di Glasgow. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya ianya adalah selaras apa yang kami laksanakan dengan United Nations di dalam matlamat pembangunan mampan ataupun dipanggil Sustainable Development Goals yang nak memastikan bahawa akses kepada tenaga untuk rakyat, untuk semua pelanggan dan pengguna yang mampu dimiliki, itu yang pertama. Yang keduanya adalah mampan, sustainable dan juga modern kepada semua dan rakyat. Jadi sebenarnya dalam hal ini TNB bukanlah satu perkara yang baru. Sejak 70 tahun TNB diwujudkan, kita telah membangun bersama rakyat Malaysia sebagai penggerak kemajuan negara, dan ini merangkumi tiga teras utama. Yang pertama adalah berkaitan aspek ekonomi dan sosial, kedua pendidikan, dan ketiga alam sekitar yang mana telah saya sebut tadi. Dalam hal ini sebenarnya kami TNB berbangga kerana bersama dengan rakyat Malaysia berdasarkan konsep Better Brighter, TNB telah mensasarkan 1% keuntungan selepas cukai tahunan syarikat akan disalurkan kepada program-program berbentuk CSR, program tanggungjawab sosial korporat. Dan di aspek latihan pula, ya, sebenarnya TNB telah memperuntukkan, TNB sebagai syarikat utiliti nasional, memperuntukkan sebanyak 43 juta untuk membiayai inisiatif yang dipanggil TNB Reskilling Malaysia. Ini adalah tempoh untuk 2020 hingga 2024 yang mana kita laksanakan bersama dengan pusat latihan milik TNB, ILSAS, dan kita gunakan kampus Universiti Tenaga Nasional yang bertempat di Muazzam Shah menjadi pusat pengambilan semula. Dan kita jangkakan sehingga 2024 ia akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat di Malaysia dan memberi peluang pekerjaan kepada sehingga 17,500 kekosongan yang ada. Dan untuk makluman, setakat ini sejak diwujudkan pada Oktober 2020, sejak dilaksanakan, lebih daripada 1,700 kekosongan jawatan telah berjaya diisi di lebih daripada 160 syarikat yang turut mengambil bahagian bersama dengan TNB. Itu dari segi aspek latihan. Dan juga dari aspek pendidikan, sejak ditubuhkan pada 1993, TNB telah membelanjakan banyak, 1.2 bilion dalam bentuk dermasiswa, sebanyak 66 juta, biasiswa kepada pelajar, hampir kepada 600 juta, dan pinjaman boleh ubah 547 juta kepada lebih 18,500 pelajar. Jadi saya yakin, kita yakin bahawa penajaan pendidikan oleh TNB ini sangat bermakna, khususnya membantu meningkatkan taraf hidup rakyat, terutamanya bagi pelajar daripada golongan berbadan rendah. Jadi itulah, Hafizi, saya kongsikan manfaatnya kepada semua lapisan dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan juga alam sekitar.
Baik, itu kita melihat kepada mungkin dari segi pemerkasaan untuk kita memastikan objektif sifar karbon ataupun pelepasan sifar bersih ini dapat dicapai pada 2020-2050. Pastinya banyak inisiatif yang dilakukan, antaranya dengan memperkasakan lagi dari segi tenaga yang boleh diperbarui dan sebagainya. Semestinya banyak projek-projek yang akan dijalankan dalam masa tempoh 30 tahun ini. Cumanya kita ingin melihat juga apakah dari segi tanggungjawab dan juga peranan yang dimainkan oleh TNB dalam memastikan, dalam kita membangunkan projek-projek yang baru dan sebagainya, kita nak pastikan juga alam sekitar ini terus terjamin. Bagaimana peranan dan juga inisiatif yang dimainkan untuk kita pastikan alam sekitar kita terus terjamin, terus dapat dipelihara susulan daripada pembinaan dan juga pembangunan projek-projek sebegini?
Betul, Hafizi. Kalau kita lihat pun sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan rancangan Malaysia ke-12 telah disebut bahawa Malaysia menyumbang kepada 0.7% pelepasan gas rumah kaca secara umumnya, secara keseluruhannya. Dan pengurangan pelepasan karbon ini adalah penting untuk kita minimalkan impak terhadap perubahan iklim. Jadi ada peranan besar yang boleh dimainkan kerajaan bersama badan korporat untuk sama berganding bahu, termasuklah tenaga nasional, untuk kita sama-sama mencapai aspirasi negara berkarbon rendah seawalnya 2050. Jadi dalam hal ini, komitmen daripada TNB adalah merangkumi beberapa perkara. Yang pertama adalah dari segi peralihan tenaga sendiri, atau kita kata sebagai energy transition, kepada sumber tenaga boleh baru. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita menjangkakan bila kita bergerak daripada 2030 kepada 2050, ada peranan besar yang boleh dimainkan oleh teknologi terkini, teknologi hijau. Sama ada dari segi aspek sumber penjanaan tenaga, contohnya kemungkinan menggunakan hidrogen, atau juga penggunaan teknologi terkini untuk kita kurangkan pelepasan karbon menggunakan contohnya carbon capture utilization, CCU, dalam pengoperasian syarikat. Jadi hal ini, teknologi hijau yang terkini ini adalah dalam peringkat penyelidikan, dan kita yakin insya Allah dalam masa 10-15 tahun ianya akan mampu berlaku. Dengan sebab itulah TNB telah meningkatkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Pertamanya melalui anak syarikat milik penuh TNB sendiri, TNB Research, yang memberi fokus kepada aktiviti research and development yang pertama. Dan keduanya, kita juga melihat kepada bagaimana kita boleh tingkatkan kerjasama strategik dengan pemain industri yang lain sama ada di Malaysia ataupun di luar sana di peringkat antarabangsa.
Baik, mungkin banyak lagi selepas ini kita ingin mendapatkan perincian lebih lanjut daripada Insinyur Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, merupakan Ketua Strategi dan juga Kelestarian TNB. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya, Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman, kita membincangkan topik yang menarik dalam awal ini pagi pada jam ini, iaitu kepentingan mencapai pelepasan sifar bersih. Dan kita bawakan wakil daripada TNB sendiri, iaitu Insinyur Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, merupakan Ketua Strategi dan Kelestarian TNB, untuk berbincang, untuk bercakap mengenai isu ini dengan kita. Tapi sebelum itu, sebenarnya kami di laman web dan juga laman media sosial kami, kami juga ada membuat tinjauan ringkas terhadap tahap kesedaran masyarakat mengenai pelepasan air bersih, pelepasan sifar bersih di Instagram Stories dan juga Twitter. Dan ini antara soalan yang kami ajukan kepada anda semua. Topiknya adalah berkaitan dengan kelestarian alam sekitar, yang mana menjadi keutamaan bagi anda. Terdapat beberapa jawapan yang anda boleh pilih, dan juga yang manakah pilihan anda untuk menjadikan Malaysia ke arah negara hijau dan bersih. Antara jawapan-jawapannya mungkin saya boleh bacakan sedikit. Mulakan aktiviti kita semula di rumah, memandu kenderaan elektrik, jimatkan penggunaan elektrik, sokong usaha sumber boleh diperbarui seperti solar, hidro dan juga biogas. Dan kesemua soalan-soalan ini anda boleh dapat di laman media sosial kami di Twitter dan juga di Instagram, dan kami mengalu-alukan jawapan daripada anda semua, Fizi.
Ya, dan kita nak bersambung perbincangan kita. Doktor, tadi banyak kita bincangkan berkaitan dengan perkara ini. Kita nak lihat sebenarnya penting untuk kita jelaskan kepada masyarakat kenapa pentingnya mengurangkan pelepasan karbon ini. Ramai mungkin yang masih lagi skeptikal ataupun tidak ambil berat sangat kerana fikirkan bahawa perkara ini mungkin berlaku di luar negara. Tapi sebenarnya antara punca-punca bencana alam juga banyak berkaitan dengan perkara ini, Doktor.
Betul, Abizi. Betul. Kita lihat sekarang ni impak daripada pelepasan gas rumah kaca ni menyebabkan perubahan iklim dan amat besar. Khususnya kita lihat sekarang ni dengan banjir kilat yang melanda Malaysia juga, antaranya ada kaitan. Dan kita lihat, kalau lihat kepada apa yang saya sebut tadi, pelepasan gas rumah kaca, kita perlu sama-sama kurangkan dari segi pelbagai sektor. Dan dalam hal ini, TNB sendiri ada peranan besar yang boleh kita mainkan, sebab kita tidak mahu bahawa pelepasan karbon daripada sumber tenaga akan menyebabkan impak besar yang lebih kepada perubahan iklim. Maka dengan sebab itulah kita yakin kerjasama yang rapat antara badan-badan korporat termasuk TNB dengan pelbagai pihak dengan masyarakat itu penting untuk kita laksanakan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pelepasan karbon dan impak kepada climate change itu sendiri ataupun perubahan iklim.
Dan saya pasti doktor lebih dekat kepada usaha dan juga strategi untuk melestarikan lagi dari segi alam semula jadi kita, begitu juga dari segi pembebasan karbon dan sebagainya. Cuma kita nak tahu juga dari segi apa agak yang tindakan yang boleh kita lakukan dalam usaha kita kurangkan pelepasan karbon. Bukan saja di pihak TNB tetapi juga pada peringkat masyarakat, begitu juga dengan pelibatan daripada swasta, NGO dan sebagainya, untuk kita pastikan kita beri kefahaman kepada masyarakat untuk mengurangkan dari segi pelepasan karbon ini, Doktor?
Soalan yang baik, Afizi, sebab kita semua sebenarnya memainkan peranan dalam untuk memastikan pengurangan pelepasan karbon, sama ada melalui aspek pendidikan, melalui aspek kerjasama, dan bukan setakat di peringkat kerajaan yang menerapkan ataupun melaksanakan inisiatif polisi-polisi berkaitan, tetapi juga semua pihak, badan korporat, masyarakat umum juga boleh memainkan peranan yang penting. Dan dalam hal ini, contohnya saya sendiri, Hafizi dan rakan-rakan penonton di rumah, kan, ada perkara sebagai individu yang boleh kita laksanakan Perkara yang mudah, contohnya saya yakin ramai antara kita telah melaksanakan amalan tabiat kitas semula. Itu yang mudah. Yang keduanya adalah, kalaulah kita nak beli peralatan baru, kita cari peralatan yang cekap tenaga. Itu penting. Dan yang ketiganya, benda di rumah kan, kadang-kadang maklumlah di rumah sekarang ni ramai yang berada di rumah, anak-anak semua, pastikan sekiranya ada peralatan elektrik yang tidak digunakan, kita tutup suis. Dan bukan setakat peranan yang kita boleh mainkan, tapi jangan lupa kita nasihatkan juga ahli keluarga, anak-anak untuk sama-sama bertindak dalam mengurangkan pelepasan karbon. Begitu juga dari segi aspek pengangkutan. Kalau kita nak bergerak ke mana, kita cuba gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan pelepasan karbon, ataupun kita berkongsi kenderaan, insyaAllah. Dan di rumah, bukan setakat kita bergantung sepenuhnya kepada body dingin awal, kita pastikan mengudarakan penggunaan rumah yang baik, buka tingkap dan sebagainya. Dan saya yakin insyaAllah perkara yang kecil ni kita sebagai individu boleh laksanakan, dan ianya akan memberikan impak yang besar secara umumnya. Itu sikit tips daripada saya, Hafizi.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga, individu pejuang di Malaysia ini berkaitan dengan perubahan iklim dan alam sekitar dan sebagainya. Banyak kita lihat golongan muda di luar sana, Greta Thunberg yang begitu dahsyat kenyataan penangannya sehingga membawa kepada international punya kempen dan sebagainya. Di Malaysia bagaimana doktor lihat peranan golongan muda ini perlu diberi kesedaran? Kita juga perlu ada wakil daripada golongan muda dalam peringkat perubahan iklim, alam sekitar ini supaya suara-suara mereka ini tidak tenggelam, dan kerajaan juga perlu beli ruang sebenarnya kepada golongan belia ini untuk memperjuangkan sama alam sekitar kita.
Ya, itu sebenarnya perkara yang baik yang boleh kita ambil tindakan. Yang pertamanya adalah seperti yang saya sebut tadi, adalah dari segi aspek pendidikan dan awareness, yang mana TMB juga telah mula bekerjasama untuk memberi kesedaran umum tentang aspek-aspek environment, pelepasan gas rumah kaca dan sebagainya. Dan khususnya adalah dari segi TMB sendiri adalah bagaimana kita boleh menggunakan kecekapan tenaga ni, sama ada di rumah, di tempat kerja, di tempat kita kilang-kilang dan sebagainya. Itu amat penting. Dan dalam aspek pendidikan juga, kita telah laksanakan forum yang mana suara anak muda ni kita ketengahkan supaya anak muda boleh dengar sendiri daripada anak muda apa peranan yang kita boleh mainkan, yang boleh mereka mainkan, bukan setakat untuk isu sekarang tetapi untuk isu akan datang. Bagi memastikan perubahan iklim ini dapat kita bendung dan kita baiki bermula daripada sekarang.
Baik, itu sedikit sebanyak mengenai inisiatif yang boleh dijalankan oleh anak-anak muda, oleh rakyat Malaysia sendiri. Cuma kita ingin melihat juga kepada pengeluar-pengeluar produk-produk, sebagai contohnya produk-produk seperti gadget, seperti transportation dan sebagainya. Bagaimana kita nak galakkan lebih banyak lagi pengeluar-pengeluar sebegini? Bagaimana research dan juga kajian yang boleh anak-anak muda kita ceburi untuk kita pastikan pada masa hadapan teknologi-teknologi yang dibangunkan ini lebih cekap tenaga, lebih jimat ataupun lebih dapat memastikan kita ini mengelak daripada pelepasan karbon yang begitu banyak sekali?
Saya suka dengan soalan ini kerana saya yakin ramai anak muda ada idea baru, ada semangat baru untuk bergerak ke depan. Dan kita boleh laksanakan ini bukan setakat sebagai individu, tetapi yang lebih akan memberikan impak yang besar adalah bagaimana kita boleh berkolaborasi bersama-sama. Contohnya di peringkat TMB sendiri, melalui anak syarikat TMB, TMB Research, kita melihat kepada inovasi yang boleh kita ketengahkan. Kita bekerjasama dengan Universiti Tenaga Nasional melihat bagaimana idea-idea baru yang boleh kita gunakan, kita rangkumi bersama untuk diketengahkan. Begitu juga adalah contohnya TMB bekerjasama dengan badan-badan korporat yang lain melalui satu platform yang dikatakan sebagai CEO Action Network, ya, CAN, yang mana melalui platform ini kita bekerjasama untuk melihat aspek dari segi pelepasan karbon, climate change, dan merangkumi pelbagai sektor, bukan setakat sektor tenaga tetapi dengan yang lain. Jadi bagi saya itulah yang penting, adanya satu kolaborasi, mengambil kira inisiatif dan inovasi daripada pelbagai pihak, dan kita yakin bahawa ini adalah bukan setakat untuk generasi sekarang tetapi ia juga untuk generasi akan datang.
Dan doktor, sudah pasti TNB ada harapan dalam aspek mencapai pelepasan sifar karbon bersih ini. Apa sebenarnya harapan TNB yang mungkin mahu mengajak rakyat Malaysia bersekali dalam perkara ini? Kita dah keluarga Malaysia.
Betul. Kita sebagai syarikat utiliti nasional, bila kita bergerak ke depan, kita ingin bersama-sama dengan masyarakat, dengan pelanggan, dengan pemain pemegang taruh yang lain untuk bersama-sama. Kita berhasrat dalam kita bergerak ke depan, kita juga perlu memastikan bahawa kita bergerak secara bertanggungjawab dengan masyarakat untuk memastikan apa yang dikatakan sebagai energy trilemma. Maksudnya kita nak beri sumber tenaga yang berdaya harap pertamanya, yang mampan, sustainable, yang ketiganya adalah sumber tenaga yang mampu milik. Jadi kita harus rangkumi bersama perkara ini, dan ini boleh dilaksanakan bukan setakat oleh TNB. Dengan sebab itu saya katakan tadi, kita berkolaborasi dengan pelbagai pihak melalui educationnya, melalui engagementnya, supaya semua masyarakat, semua agensi kerajaan, semua badan korporat, kita sama-sama melihat kepada bagaimana kita bergerak ke depan untuk aspirasi net zero ataupun negara bergerak ke depan sebagai carbon neutral. Itulah harapan kita bersama-sama ke arah net zero aspiration.
Baik, besar harapan daripada Insinyur Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, merupakan Ketua Strategi dan juga Kelestarian TNB. Ini merupakan salah satu aspirasi yang perlu didokong bukan sahaja oleh TNB tetapi oleh seluruh masyarakat dalam negara kita, begitu juga di peringkat global, untuk kita pastikan dari segi pelepasan sifar bersih ini dapat dicapai menjelang 2050. Dan pastinya impaknya kita ingin melihat kepada mungkin kita dapat kurangkan dari segi perubahan iklim, dan itu merupakan satu lagi aspirasi yang menjadi aspirasi bagi semualah, seluruh rakyat, begitu juga dengan seluruh penduduk di dalam dunia ini, Hafizie.
Ya, dan itu saja dapat kami bawakan kepada anda di Awani Pagi hari ini, sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua, ilmu-ilmu yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita tadi. Dan sekian pada saya, Hafizie Azaman.
Saya Hafizie Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.